Gitle yer Azatlık Radyosu. Assalamu alaykum kadirli dinleyiciler. Şuun 2023 yılın 30. noyabrı hepdeniň penşembe günü. Şuunki programamyzda marly ýaşajylar gemrejilerin köpülmegine, alakalaryň ýaýramagyna garşy gorugsuzga alýar. Türkmen başyda gaz kysytlamak we metan tyzmalaryny azaltmak üçin tamdyrlar ýumrulýar we beýleki maglumatlarymyzy dinläp bilersiňiz. Özeli bilen men Merdan Tariýew günüň täzelikleri bilen tanyşdyryaryn. Türkmenistanın prezidenti Serdar Berdimuhammedov 28 noyabrda Azerbaycanın iqtisadiyet ministri Mikhail Çingizoğlu Zaparov bilen gepleşikler geçirdi. Zaparov iqtisadi hyzmatdaşlyk boyunça hökümetara Türkmen-Azerbaycan toporunun 7-nji meclisine gatnaşma üçin Aşgabatda gelen delegasiýa ýol başçylyk edýär. Resmi maglumata görä, duşukda hyzmatdaşlygy mundan beýlekde üstürmek mümkinçilikleri, sol tanda energiýa resurslaryny iýbermek meselesi maslahat edilipdir. Türkmenistan 14 ýyl bäri gurrun edilip gelinýän hazır üstü taslamasy arkaly Azerbaycanın üstü bilen Türkiýa, ondan aňry hem Ýewropa ýurtlaryna ýylda 30 milliard kub metr tebiýi gaz eksport etmäge isleg bildirýändigini öňe sürýär. Ýöne energetik bilermenleri häzirki bar bolan gaz geçirici infrastrukturalar bilen galy berse-de taslamanyň maly meseleleri sebäpli munyň mümkin däldigini aýdarlar. Russiýa ötün aksamyň dowamında Ukraina, Iranda öndürilen 21 tany dron KH-59 kysymly 3 tany raketa bilen hüjüm etdi. Bu barada Ukrainanyň harby howa güýçleri 29 noýabrda irden habar berdiler. Duşmanyň hüjüm dronlarynyň ählisi Odessa, Dnipropetrovsk, Kiev, Herson, Zaporizhzhia we Khmelnytsky regionlarynyň üstünde ýok edildi. Şeýlede dolandyrylan 2 tany raketa Mykolaýew regionunda uruldy. Üçüncüsi goýulan maksadyna ýetmedi diýip harby howa güýçleriniň beýanatynda aýdylýar. Bu maglumaty garaşsyz ýagdaýda tasdiklatmak mümkin däl. Russiýanyň howa hüjüminden gorunys ulgamlary Moskwa tarap barýan Ukrainanyň dronuny urdular diýip Russiýanyň paýtagtynyň häkimi Sergey Sobyanin 29 noýabrda irden Telegram kanalynda ma'lum etdi. Ol dronun Moskvadan 45 kilometr günortida yerleşen Podolskyň üstünde urlandygyny hem sözüne goşdy. Sobyanin wakanyň bolan yerinden adam itkileri ýa-da weýrançylyk barada badawat maglumatyň gowuşmandygyny hem aýtdy. Bu maglumaty garaşsyz ýagdaýda barlamak mümkin däl. Ýewropa Birleşiginiň sanksiýalaryň berje aýdylyşyny gözegçiligi edýän Yuri Tewekili David O'Sullivan 28 noýabrda Astanada Kazak resmiýleri bilen gepleşikler geçirdi. Ol Merkezi Aziýanyň bu döwletiniň Russiýa iki maksatly haritlaryň gaýtadan eksport edilmegini gözgörtüle kemeldendigini, emma sol bir wagtda demirazyk gonsusyny beýlik teristleriň eksportyny artdyrandygyny bellidi. Moskwanyň geçen ýyl Ukraina garşy esasyz başladan urşundan soň Russiýa garşy halkara sanksiýalar girdildi. O'Sullivan'ın 29 noýabrda bu meseleleri maslahat etmek üçin Özbekistana hem gelmegine garaşylýar. 28 noýabrda Özbekistanyň gündogurundaky Fergana regionunda prokurorlar suw çygapkärçiligine çekilen blogger Olimjon Haydarow üçin 9,5 ýyl türme tutuklygyny soradylar. Haydarow gorkuzyp pul almakda aýyplanyp, iýulyň aýagynda saklanypdy. Ol özüne bildirilen ayplamaları reddediyar ve olorun siyasi matlaplıdığını aydiyar. Özbekistan'daki meşhur blogger Haydarov yurtta sonki ençime ayın duvamında bir neçi bloggerin korkuzu pul almak ayplamaları esasında tutuk edilindigi varadaki meseleni gozgapdi. 2022 yılın dekabrında Ferganan'ın suudi Haydarov'a yurttaki energi kemçilikleri varada internette yerleştiren maglumatları üçin uly pul cerimesine hem salıpdi. Owgan aýalarynyň hukuklary boýunça aktivistler halkara jenayet sudundan Owganystanyň Taliban dolandyrjylaryny adam hukuklaryny sistematik depilemegi boýunça jogapkärçiligi çekmäge çagyrdylar. Taliban 2021 ýylyň awgustynda Owganystandan halkara güýçleri çekilenden soň häkimeti ele geçiripdiler. Aktivistler 27 noýabrda halkara jenayet sudyna ýollanan hatlarynda Talibany BMG-niň adam hukuklary boýunça umumy deklaratsiýany, şeýlede BMG-niň aýallara garşy diskriminasiýanyň ähli görnüşlerini ýok etmek baradaky konwensiýany dowamly bozmakda aýpladylar.